priča je o IT programerki koja radeći, pripremajući svoj doktorski rad van firminog vremena i radi u jednoj propulsivnoj IT firmi, uspijeva isprogramirati napredni taj šestu varijantu umjetne inteligencije, takozvane super inteligencije, koja nakon početnih nekakvih služenja njoj u svakodnevnom životu zapravo preuzima kontrolu nad njenim životom ono trena kad je se dozvoli imati vlastitu logiku. I sad dalje se priča nastavlja na način koji ne smijem, a ne bi još otkrio.